Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes je naš gost v jutranjem kmetijskem nasvetu, gospod Damijan Vrtin, specialist za agrarno ekonomiko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Damijan, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro tudi vam.
Že v napovednikih smo povedali, da bova nekaj več besed rekla o novostih, ki se od 1. januarja 2015 obetajo pri obdavčitvi prihodkov na kmetijah. Novosti pa se dotikajo vseh tistih kmetij, ki dohodek ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, kot se to strokovno reče. V praksi ponovadi rečejo normiranci, kaj ne?
Tako je, nekako pogovorno bolj razumemo, da gre za normirance, ki imajo, lahko rečem, poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove in same obdavčitve. Ja.
Gospod Damijan, spremembi sta dve.
Tako kot ste menili, termin 1. januar 2015, od takrat naprej sta dve ključni spremembi, ki govorita v prid načinu obdavčitve kot normiranec, kajti zadeva je ugodnejša, in sicer prva sprememba je v pragu prihodkov normiranca v preteklem letu, ki se zvišuje iz 50 tisoč evrov letnega prometa na 100 tisoč evrov letnega prometa, vendar je to pogojeno, in sicer v primeru, če ima nekdo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, vsaj 5 mesecev neprekinjeno zaposleno osebo, ali pa druga situacija, ki je bolj pogosta na kmetijah, da je na kmetiji kmečki zavarovanec oziroma mora biti vsaj en kmečki zavarovanec, takrat je prag 100 tisoč evrov letnega prihodka, vkolikor sta pa na kmetiji naprimer dva kmečka zavarovanca, dajmo reči mož in žena, potem se pa uveljavi še ta dodatna ugodnost za kmetice, in sicer se prag prometa poveča za mnogokratnih števila kmečkih zavarovancev, to pomeni, če sta dva, je lahko promet na tej kmetiji tudi do 200 tisoč evrov in je lahko kmetija normiranka. Kaj si seveda pomeni, da je to ugodne za njih, kajti v primeru normiranca je manj evidenc in ostalih obveznosti v primerjavi z dvostavnim ali pa enostavnim knjigovodstvom. To je prva sprememba, skratka prag prihodkov se dviguje in več kmetij izpolnjuje ta pogoj. Druga ključna sprememba je pa ta, da je ta način obdavčitve še ugodnejši, in zaradi dejstva, ker se znesek ali pa stopnja normiranih odhodkov zvišuje iz 70%, kar velja sedaj, na 80% od realiziranih prihodkov. Če dam praktičen primer, recimo, če bi kmetija imela 100 tisoč evrov letnih prihodkov, pomeni, da se na podlagi tega načina obdavčitve avtomatsko prizna 80% stroškov, razlika je pa davčna osnova. To pomeni v konkretnem primeru 20 tisoč evrov bi bila davčna osnova, no, sama stopnja obdavčitve pa ostaja enaka tudi v prihodnje in znaša 20%. In če to preračunamo, 20% davka na 20 tisoč evrov davčne osnove bi pomenilo to 4 tisoč evrov do končnega davka, še vedno bo to cedularni davek, ki se ne bo vključeval v dohodninsko napoved, ampak gre za dokončno obdavčitev. Če primerjamo to z dosedanjimi stopnjami in pa normiranimi odhodki, pomeni, da se za sumarno gledano obdavčitev znižuje iz 6% od realiziranega prometa na 4% realiziranega prometa. In to je tista ugodnost, ki jo lahko normiranci uveljavijo.
Ja, zato ste si na Kmetijsko-gozdarski zbornici, predvsem specialisti, precej prizadevali. Postavljata pa se mi dve vprašanji, gospod Damijan Vrtin. Velja to tudi v primeru dopolnilnih dejavnosti?
Absolutno. Do sedaj sva bolj se navezala na osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Tam vemo, da je velika večina kmetij obdavčena po katastrskem dohodku. Vkolikor kmetija preseže 7500 evrov katastrskega dohodka, pa ne more več biti obdavčena po katastrskem dohodku, ampak lahko izbira samo med dvema možnostima, ali na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, ali pa postane tako imenovana normiranka. V primeru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pa je lahko sledno obdavčena samo na podlagi ali dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa kot normiranka. In seveda ta pravila veljajo tako za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost, kot tudi za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Tako da ja, ista pravila veljajo.
Gospod Damjan Vrtin, morda še tole vprašanje. Kako je z vsemi tistimi kmetijami, ki zdaj morajo voditi tisto pravo knjigovodstvo, ki je veliko dražje, bodo pa lahko ponovem padle v ta sistem? Bodo lahko torej s 1. januarjem prihodnje leto zamenjali način?
Ja, tako je. Način obdavčitve se lahko zamenja, ko je enkrat že nekdo v dajmo reči v računovodstvu, v knjigovodstvu, samo za prvim v davčnem letu in vse tiste kmetije, ki so lansko leto morale obvezno priglasiti način ugotavljanja davčne osnove in če so si v lanskem letu izbrali, dajmo reči, dvostavno knjigovodstvo, ker niso izpolnjevale pogoje za normiranca, se lahko za leto 2015 odločijo, da bi iz dvostavnega knjigovodstva recimo prešle na sistem normiranca. To je možno, imamo pa zdaj še ravno eno odprto vprašanje do Ministrstva za finance, kajti v zakonu o davčnem postopku je ena rahla nejasnost in sicer kdaj treba to sporočiti. Jasno je, da v primeru dopolnilne dejavnosti na kmetiji se zamenjava načina ugotavljanja davčne osnove sporoči v davčnem obračunu, ki se odda vedno do konca, nazadnje do konca marca za preteklo leto. Za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost pa piše v zakonu o davčnem postopku, da bi to bilo moralo, da bi se to moralo storiti že do konca novembra za naslednje leto. Ne, in sedaj pričakujem odgovor, verjetno bodo zadevo poenotili in bo to do konca marca za tekoče leto. Samo to je odprta zadeva. Skratka, v vsakem primeru pa lahko kmetije, vkolikor bi presodile, da je sistem normiranca za njih ugodnejši, lahko zamenjeno način obdavčitve.
Tako kot sva se pogovarjala o teh zadevah že lani, pa pravzaprav mora kmetija dobro premisliti, kateri način je bolj ustrezan in zato seveda vabljeni, da se kmetje oglasijo pri vas specialistih za to področje in potem bodo najlažje naredili tako odločitev, kaj ne?
Absolutno, mi vsakemu, ki se obrne na nas, tudi svetujemo, imamo orodje, s katerim lahko na podlagi konkretnih podatkov, ki jih dobimo v strani kmetije, tudi izračunamo na podlagi številk, kaj pomeni, kolikor se kmetija odloči biti normiranka, koliko davka na koncu plača, glede na predviden promet ali pa celo realiziran, če ga imamo ta podatek in kaj v primeru, če vodi enostavno ali pa dvostavno knjigovodstvo, tako da se kmetija lažje odloči. Seveda, sistem normiranca je ugodnejši, je poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, vendar opozarjam, da treba konkretne številke uporabiti za svetovanje, da se ne bi odločili samo na pamet, kajti te kmetije vse so tudi v sistemu DDV-ja in v smislu evidentiranja prihodkov in pa stroškov rabi dejansko račune, dejanske račune, na osnovi katerih tudi obračun DDV-ja naredi. Želim povedati, da vse evidence ne odpadejo, vkolikor je kmetija normiranka, en del pa že ni potrebno vrednotiti v osnovno sredstvo, ni potrebno obračunavati amortizacije in tako dalje. Tako da tudi sama storitev vodenja poslovnih knjig, stroškov računovodskega servisa, mora biti absolutno nižja, če je nekdo normiranec v primeravi, če je v dostavnem knjigovodstvu. Tako da so nižji stroški, so ugodnosti, vendar potrebno je presoditi na podlagi številk. Vedno tako svetujemo.
Gospod Damjan Vrtin, hvala lepa za vsa ta pojasnila. Lepo zdrav v Novo mesto.
Ja, hvala in lep dan vsem vašim poslušalcem.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.